Jeg tror det er veldig gjenkjennelig hos veldig mange.
Det er mer sånn deilig inn i huet mitt da. Ikke sant? Så man trenger å tilhøre sted. Det er varme.
Det ingen andre enn deg selv kan si er jo hvordan kroppen din føles.
Kjenne at på en håpløshet i forhold til fremtiden er vel noe de fleste av oss vil oppleve en gang, en eller annen gang i livet.
Jeg har bare sagt, nå er livet vanskelig, og det er det. Det er noe.
Dette er Hverdagssyken. Podcasten der Marius og jeg, sammen med gjester fra hele landet, tar for oss mental helse i hverdagen og de tabubelagte temaene der ute. Velkommen. Og velkommen til Hverdagssyken. Velkommen tilbake til dere som hører på, og velkommen for første gang podcast, har dere sagt begge to. Så da kan en av dere få lov til å ta opp den trygge koronamikrofonen fra teppet her. Nå det litt sånn, de stirrer på hverandre, det litt sånn førstemann til mikrofonen. Okay. Det liksom motsatt av noe du vil, jeg følte det. Det vanligvis det sånn at man kjempekjapp og nesten slår bort i hendene, men her var det sånn, det jo ikke. Waiting it out, Norwegian polite.
Vi måtte vurdere det litt.
Ja. Første gang podcast, og vi skal snakke om ME, sykdommen selvfølgelig, og da, altså for så vidt, vi skal selvfølgelig også snakke om de fysiske elementene, men vi skal fokusere på hvordan dette også selvfølgelig påvirker syken til mennesker som får denne sykdommen, selvfølgelig, og også da hvordan livet endrer seg fra man sliter og ikke nødvendigvis vet at man har den, til at man får disse to bokstavene og det som følger med, men også selvfølgelig hvordan man kan leve så godt man kan med den sykdommen, for den blir jo ikke nødvendigvis borte av seg selv. Sant? Plus minus.
Mm-hmm.
Ja. Første gang på podcast, hvordan føles det? Fagperson på podcast, da har du glemt alt du egentlig kan.
Er det, sånn? Det føles jo litt sånn akkurat nå. Gjør det.
Plus minus, husker ingenting.
Plus minus, nei. Men vi kan jo starte, og så ser vi hvor det bærer den.
Tror det kommer til å gå bra, ja. Og Hege, på andre siden av bordet her, du har jo delt din historie som veldig mange av våre gjester har i The Human Aspect-intervjuet, så du vet jo litt hva vi driver med. Så hvordan har livet vært etter at du delte historien din? For den har jo ikke kommet ut, men hvordan har det vært for deg etter at du delte den? Var det snodig?
Ja, det har vel ikke vært så veldig, veldig annerledes sånn sett. Jeg har jo vært veldig åpen på min sosiale mediekonto om ME, når jeg hadde jobbet meg litt gjennom den første tida, og jeg fant ut at det var det jeg hadde. Så det har ikke endret seg så mye sånn sett, nei. Mer spent på hvordan den videoen skal bli.
Så da hevder du meg på podcast før du vet svaret på det til og med?
Ja.
Kjører på igjen. Så, men vi liker litt å utfordre fagfolkene på våre på hvorfor brenner de for det tema de stiller opp for. Så hva var det som gjorde at ME ble et felt som du tok interesse av som en fagperson?
Jeg tenkte kanskje jeg skulle si hva jeg heter først, eller?
Det kan du få lov til, men glemte vi hva du heter. Men altså, det er viktigere hva du sier enn hva du heter, er det ikke det? Ja, jeg synes ikke veldig hva jeg heter egentlig.
Ja, ikke sant? Men jeg tenker at det kan være fint å si at jeg heter ut Anne, og jeg jobber som psykolog. Det kanskje er en sånn grei ramme.
Hvor er det du jobber?
Jeg jobber på Nesodden, på et sted som heter Tangen Helseklinikk. Og der har jeg på en måte spisset kompetansen mot pasienter med CFSME. Og annen utmattelsesproblematikk. For det er ikke nødvendigvis det samme, eller det er ikke det samme. Og der jobber jeg da på kontoret på den klinikken, og så har jeg videoterapi til de sykeste pasientene, og så har jeg noe hjemmebesøk. Og så har jeg en liten terapihund som heter Kira, som pleier å være med meg på kontoret, og noen ganger på hjemmebesøk.
Og hvorfor brenner du for ME?
Ja, jeg har tenkt litt på det samme selv, og det henger nok mye sammen med at for en tid tilbake, da jeg var ganske nyutdannet, så hadde jeg en pasient i terapi, da hadde jeg en privat praksis i byen, og hun var i en situasjon hvor hun var så sliten og utbrent, hadde en del livsbelastninger i form av samlivsbrudd, hun hadde stor omsorgsoppgave, hun hadde et veldig sånn hardt arbeidspress, og hun var så sliten, og så var det flere ting som hadde skjedd over lang tid. Så gikk det noen måneder, så fikk hun en kraftig infeksjon, og det som skjedde da var at hun ble så utmattet at hun ble helt sengliggende. Og jeg satt der som fagperson og skjønte ingenting. Dette kunne jeg ingenting om. Og jeg synes også det var litt vanskelig å koble meg på og forstå hva som skjedde, sånn liksom, ja, ta deg sammen litt, nesten. Litt sånn, det må jo kunne gå an å komme seg litt kjappere ut av den senga. Så jeg kjente på noen fordommer der da, som jeg måtte rydde opp I. Mm. Og så begynte jeg å lese meg opp, gå på kurs og konferanser, og så tok det ene det andre. Så begynte jeg med litt sånn, nesten bare jobbe med det for 3 år siden.
Mm. Rett og slett en pasient som satte I gang reisen til der hvor du I dag.
Det var det. Og det kjempespennende felt og krevende.
Absolutt. Og selvfølgelig, Hege, da skal vi selvfølgelig ta og dykke litt ned I din reise, for jeg holdt på å si, du valgte jo ikke akkurat å brenne for ME. Den fikk du...
Nei, det kortet, så jeg ikke helt kommet.
Slengt I ansiktet. Så hvis du litt sånn human aspect style, bare ikke nødvendigvis like lenge, skulle ta oss med tilbake til hvem var du hvem var du før ME kom inn I ditt liv?
Ja, jeg var ei jente som var veldig opptatt. Jeg holdt meg opptatt hele tiden. Jeg jobbet I barnehage, jeg elsket det, løpte rundt med kidsa og hadde det veldig gøy. Jeg var aktiv og gikk mye på fjellturer og koste meg I skogen. Jeg spilte fotball, trente på treningssenter, løp intervaller. Altså jeg var, og var supersosial, jeg satt veldig sjeldent stille. Så det var litt meg før ME. Ja.
Og så kan du ta oss med tilbake til hvordan dette startet, gjerne før du skjønner hva det selvfølgelig, og ta oss med fram til du da får diagnosen, da, disse 2 bokstavene.
Ja, det var... Jeg begynte å merke det på... kroppen begynte å si fra at den var sliten, og jeg begynte å kutte ned på treninga, og I begynnelsen så hjalp det. Da klarte jeg å hente meg inn igjen. Og så til slutt så hjalp ikke det heller. Jeg gjorde liksom alt, og helt på slutten så husker jeg at jeg var på jobb, jeg satt og så på klokka og telte minutter til jeg skulle få gå på pause. Jeg husker det var vinter, det var kaldt ute, jeg måtte ha på meg sånn vinterdress, det har vi I barnehagen når vi jobber ute, og den var så tung å bære. Altså jeg klarte nesten ikke å flytte beina mine, liksom. Så til slutt så måtte jeg bare snakke med sjefen min, og jeg var helt på gråten, og jeg var jo så sliten, jeg var helt sliten. Det var... Jeg følte at noen hadde festet mursteiner til føttene mine, og de var bare helt limt I gulvet.
Hvordan føltes det her når du var hun jenta, som du nettopp beskrev? Du var jo hun som var overalt I ingen plass, og hvordan føles det da å plutselig bli hindret så dramatisk av kroppen sin? Da?
Jeg følte at noen hadde tatt hele meg, eller hele identiteten min, og bare kastet den ut av vinduet. Jeg visste ikke hvem jeg var, hva jeg skulle... Jeg visste ingenting. Det var jo et sjokk og en sorg, og ja, det var veldig mye på en gang.
Og hva skjer etter dette her? Hvordan får du diagnosen?
Nei, det tar jo en god stund det med å få en ME-diagnose. Men så I begynnelsen så trodde jeg at jeg skulle bli frisk igjen relativt fort. Og det skjedde jo ikke. Tiden gikk, og etter hvert så begynte legen min å snakke om ME. Jeg hadde aldri hørt om ME, jeg visste ikke hva det var. Det var I hvert fall ikke noe jeg hadde. Det var jo et som var sikkert. Så jeg ble egentlig bare sinnet og var I skikkelig sånn fornektelsesfase.
Husker du hvorfor? Hva det som gjør at man, for det jo ganske naturlige ting og, som skjer, hvorfor det man blir sint og føler sikkert urettferdig og ikke vil ha noe med disse bokstavene å gjøre
det
hele tatt?
Jeg tror det mange grunner til det. Det vel en god mix, og jeg ville jo ikke være henne som ikke kunne gjøre det hun hadde lyst til. Jeg ville jo styre kroppen min selv, jeg ville ikke sette livet mitt på vent og bare sitte og se på alle andre som kunne fortsette å gjøre alt de ville, mens jeg bare satt der og så på andre gjøre alt jeg hadde lyst til. Da. Og etter hvert når jeg hadde godtatt at jeg hadde sykdommen, så ble det jo til at sykdommen spiste meg litt opp. Jeg identifiserte meg med sykdommen. Jeg tenkte at liksom alt jeg var, det var ME da.
Og hva var det I dine egne øyne? Husker du det? Hvordan var det du så på deg selv her på kanskje det verste da, ja. Hvor det var tungt?
Nei, altså det var jo, for det første så var jo det at jeg gikk jo rundt med dårlig samvittighet fordi jeg ikke jobbet. Jeg føler at vi lever jo et veldig samfunn hvor det på en måte vår verdi på en måte hva vi tilfører samfunnet da. Jeg følte ikke jeg tilførte noen ting. Jeg bare lå hjemme på sofaen og følte meg som en sånn, jeg følte meg lat, selv om jeg egentlig visste at jeg ikke var det da. og følte meg utenfor. Jeg hadde ingen holdepunkter i livet lenger. Ja, nå glemte jeg egentlig hva det var du spurte om, men...
Hvordan ser du på deg selv da, når du ligger der? Husker du det? Det er liksom et øyeblikk fra den tøffe tiden her.
Jeg følte at jeg ikke var verdt så veldig mye. Jeg følte at jeg ikke hadde lov til å ha det bra, fordi jeg jobbet jo ikke. Jeg hadde jo ikke liksom... Jeg fortjente ikke så veldig mye, egentlig. Så det var en veldig, veldig tung periode, rett og slett.
Og hva gjør det med deg når man har sånne tanker om seg selv? Det er hverdagen din, og du kommer fra det dramatiske motsatte. Hvordan var livet ditt i disse ukene og månedene her, hvor det var på det tøffeste?
Det var, hvis jeg skal beskrive det med ett ord, så kan jeg si svart eller mørkt, fordi det var akkurat det det var. Det var ingenting betydde noe lenger, fordi jeg kunne jo ikke gjøre noe uansett. Det begynte å gå utover relasjonene mine. Jeg begynte å bare isolere meg. Det hadde jeg jo gjort ufrivillig fra før, men altså, jeg orket ikke å svare på meldinger, venner som ringte, og jeg bare orket ikke å være, liksom, jeg orket ikke å ha noe kontakt. Blei bare en bitter, sur og lei seg jente, egentlig.
Du har nikket fælt på andre siden her. Kan ikke du liksom ta oss gjennom det du hørte nå, og fortelle litt hva er det som skjer da, fra et fagperspektiv? Hva er det som skjer med oss når vi får den utfordringen som Hege beskriver her?
Mm. Altså, først så må jeg jo si at det er veldig individuelt hvordan vi reagerer på langvarig sykdom generelt, og ved CFSM. Nå sier jeg CFSM. Tenkte å si litt hvorfor jeg sier det etterpå, kanskje. Men i hvert fall det du beskriver er jo kanskje noen av de følelsene jeg ser mest i terapirommet. Det her med, ikke sant, du reagerer med sinne. Du synes det er urettferdig. Du blir sint for at du ikke kan fungere lenger. Selvfølgelig blir du det. Det er jo helt jævlig det som skjer. I tillegg så hører jeg jo også at det er noe skam, ikke sant? Skam, det aktiveres jo når vi ikke klarer å leve opp til gruppens verdier, da, eller egne verdier. Eller, ja, når vi ikke får til det, da. Og det er en så utrolig sånn kjip og tung følelse som sitter så utrolig sånn, nesten sånn kvalmende i kroppen. Og det er veldig lett å begynne å kritisere seg selv. Da. Jeg hører jo liksom du sier at du ikke var bra nok, og at du var, kunne jo ikke jobbe engang, og jeg følte meg lat, sier du, ikke sant? Så det er veldig sånne, sånn snell, selvsnakk som aktiverer skam, da. Og det er også noe av det jeg ser mye av. Og det er vondt å bære på. Det er... resulterer jo i at man er en ganske dårlig støttespiller for seg selv i en kjempevanskelig livssituasjon. Så det jobber vi mye med. Det er noe av det jeg jobber med i terapien. Og så er det jo noe med tristhet, som du sier, ikke sant? Sorgen over det tapte. Sorgen over at du ikke kan være med vennene dine lenger. Du kan ikke gå på skolen, eller du kan ikke jobbe da. Og på en måte sorgen over tapt funksjonsnivå. Det er utrolig sånn tungt å gå og bære, men veldig naturlig. Og det skal være lov å sørge, da. Det er litt viktig å på en måte kunne anerkjenne det og støtte seg selv på en god måte.
Det er viktig å ta med at det er mye som skjer på en gang.
Ja.
Sant? Jeg har jo hatt mennesker rundt meg som har på en måte fått diagnosen, og jeg har jo slitt med min egen på en måte, fibromyalgi uten sammenligning for øvrig, og fikk jo knust ryggen, som gjør at jeg mistet identiteten, som Hege beskriver her, så jeg kjenner meg bittelitt rann igjen, men hvis jeg skulle sett for meg og fått alt dette samtidig, og i tillegg fått beskjeden om at det kommer ikke til å, som du sa, du trodde jo at du skulle bli frisk på et tid, og det hadde jo vært samme om det var 1 år eller 10 år, så lenge du har tanken om at dette kommer til å gå over på et tidspunkt. Men når du får beskjed om det motsatte, hva er det som skjer med oss psykisk da, på en måte, siden dette heter jo tross alt hverdagssyken, når vi får så mye på en gang, du blir fysisk hindret, livet ditt er mye vondt, det er vanskelig. I tillegg så mister du da en del ting som du satt pris på, den sorgen som du snakker om, men i tillegg så begynner man å gjøre en del ting som ikke er bra for seg, isolere seg selv, klassisk hvor man blir selvdestruktiv og gjerne kanskje havner i en offermentalitet da, fordi Absolutt. Det har jo skjedd deg. Det er jo ikke i utgangspunktet noe du har gjort galt, sånn sett. Selv om det er sikkert masse forskning som peker på alle mulige ting, men det er jo ikke at du kjørte for bil for fort og krasjet, liksom.
Nei, ikke sant.
Det er ikke lett å forstå hvorfor dette har skjedd deg.
Nei.
Så hva er det som egentlig skjer med oss når vi får en sånn skyllebøtte med dritt, rett og slett, i ansiktet?
Det er jo forskjellig hva som skjer med oss når vi får en sånn skyllebøtte. Og hvis man skal tenke sånn diagnostiske kriterier, så er det jo ganske lite forskning på det I forhold til CFSM, men kronisk og langvarig sykdom, der ser vi jo at det ofte depresjon, det angst, og det også traumesymptomer som de vanligste på en måte symptomene da, når vi får sånne drittbøtter skyldende over oss.
Kan ikke du gå litt inn I alle de? Hva legger vi det I denne konteksten da? Mm. Hvordan ser angsten ut? Hvordan ser depresjonen ut?
Ikke sant? For å begynne litt med depresjonen, så jeg jobber I tillegg til å jobbe liksom med rammene rundt den som MS-syk, så jobber jeg også mye med noe som heter emosjonsfokusert terapi. Og der vi kanskje ikke så opptatt av diagnosene, men mer følelsene som ligger bak da. Hvilke følelser som blir strevsomme I en sårbar situasjon. Og da ser vi jo I depresjon så ligger det jo ofte både, som vi sa, med skam, ikke sant, som ligger bak der, og også det med tristhet og sorg, ensomhet, isolasjon, ikke sant. Og det noe med at det viktig å jobbe med, fordi vi har nå en tendens til å skyve vanskelige følelser bort fra oss. Det ubehagelig å kjenne på. Og vi kan også regulere de ved å bruke kroppen vår, ved å spenne oss, ved å prøve å unngå dem. Vi får vondt I magen, vi får vondt I på en måte, hjertet. Ikke sant? Så det noe med det å jobbe med de følelsene, og ikke stå så immer alene med de. Og etter lang tid sykdom så blir vi jo redde for ikke å bli friske. Vi blir redde for kanskje for ikke å bli sykere, ikke sant? Jeg tror det veldig mange som går med den frykten. Og så kan vi også bli redde for å bevege oss, fordi pasientene har vært så inaktive så lenge. Så det et ganske vanlig fenomen ved alle kroniske sykdommer, eller også skader, ikke sant? Når man har fått seg noen smeller, så blir vi redde for å bevege oss igjen. Så det jo også en form for frykt, da, ikke sant? Som ganske vanlig.
Den kjenner jeg veldig godt på, når man har fått en sånn tydelig skade som kommer fra idrettsbanen, da, I mitt tilfelle. Mm. Og I tillegg når det ryggen, så det jo sånn, jeg har jo fått beskjed om at hvis jeg gjør noe dumt, på en måte, så kan det skje igjen. Mm. Fordi det nå I den ene skiven så det veldig mye mindre av denne geléen, så det vil jo si at jeg utsatt, på en måte, og hatt 2-3 prolapser I etterkant, og liksom bare flaks, sånn sett, bank I bordet, at jeg liksom ikke har havnet under kniven igjen, da. Mm. Og den der frykten da med, spesielt når det mellom noe du elsker, vil jeg kjenne meg mellom igjen. Altså når jeg går forbi en fotballbane nå, ja. så begynner jeg å grine. Mm. Altså sånn, jeg har lyst til å sette meg og begynne å grine. Mm. Fordi jeg vet at jeg kan få aldri lov å spille fotball på det nivået som jeg gjorde. Og da snakker jeg ikke om sportslig nivå, men aktivitetsnivået som jeg gjorde. For det var noe som jeg både var sosial og gjorde noe som jeg synes var veldig gøy. Og en av de få stedene jeg kunne skru av I hjernen, på en måte, og bare eksistere der, og ikke liksom, uansett, det dritt som skjedde I livet mitt.
Så det aktiverer liksom, sorg, ikke sant, når du ser noen spille fotball. Mm, ja. Det jo ikke så rart til det.
Og livredd for det.
Du har jo mistet det, ikke sant? Mm, og redd for det. Mm.
For jeg kan jo spille fotball, typ sånn, altså, dytte rundt på en ball, som jeg kaller det. Men det jo ikke å spille fotball for meg. Det jo ikke derfor jeg synes det var gøy. Så det jo ikke det samme. Og derfor så blir jeg redd for at hvis jeg hadde gått og dyttet litt rundt på en ball da, med noen venner eller bekjente, og det ikke var konkurranse, som jeg har lov til, sånn rent sånn fysisk sett, så hadde jo ikke jeg klart det. Jeg hadde jo gått rett inn I konkurransemodus og bare gått harabud inn, og så kunne jeg jo igjen havne på sykehuset, ikke sant?
Mm. Ingen hemminger.
Nei, og en Nei. Kompis som spør om, kan du liksom hjelpe meg å flytte en vaskemaskin? Mm. Ja, jeg sterk som en bjørn, men hvis jeg bærer den feil og tråkker feil I trappa, så det liksom, kan jeg være invalid. Kan jeg bli lam, liksom. Altså, det sånn irriterende å gå og bære på den hele tiden. Og igjen, det jo en usynlig sykdom, sånn I den forstand, samme som med ME. Mm. Som liksom det frustrerende med at folk ser jo på meg og tenker, hvorfor kan ikke du hjelpe meg å flytte vaskemaskin? Altså, sånn, se på meg da, jeg jo mindre enn deg, liksom. Og så blir man litt sånn irritert, kanskje, hvis man ikke vet om det. Nå enda verre da med ME, hvor det så mye man ikke kan gjøre. Mm. Og hvor ingen, det jo ikke sånn at jeg ser på deg når du kommer inn her og bare, ja, hun har ME, liksom. Det jo ikke sånn det funker. Så kanskje Hegeli kan snakke litt om den der, som veldig mange snakker om, dette med usynlig sykdom, og hvor tøft det at folk ikke ser det på deg, og til og med mange, spesielt I starten og sånn, ikke tro på deg. Hvor det var litt I fordommene du snakket om I sted, hvor man blir sånn, jo, men så ille det vel ikke at du ikke engang kan være med på en liten tur I Frognerparken. Kom igjen da. Ikke sant? Den tror jeg mange som kjent på. Hvordan har det vært for deg?
Det har vært vanskelig. Det mange ganger jeg har tenkt at jeg skulle ønske jeg hadde en post-it-lapp I panna hvor det stod ME. Fordi at noen ganger, eller altså, alle mennesker har jo behov for å føle seg forstått, og det jo det siste man gjør, fordi man blir jo ikke forstått, og man blir jo ikke alltid møtt, ikke engang av de som skal møte deg, både I forhold til på liksom privat og eller I forhold til helsehjelp og sånne ting, så det kjempevanskelig. Vi er veldig sårbare da, og I en veldig sårbar posisjon, og det å ikke bli trodd da, det på en måte som å sparke noe som ligger nede da. Så,
husker du et sånt øyeblikk hvor du liksom har opplevd noe sånt?
Mange ganger. Det mange ganger. Alt fra leger som ikke på en måte ser helt greia. Og nå snakker jeg ikke om fastlegen min, for hun fantastisk, så jeg veldig heldig der. Men til relasjoner som, eller altså mennesker, nære mennesker da, som ikke klarer å vise empati, eller som klarer å se meg da, og hvor jeg det er kjempevondt, rett og slett. Det vondt.
For hva som liksom gjør det så ille at det denne usynlige tingen? For du sa liksom, det hørtes litt rart ut når du sa liksom, jeg skulle ønske jeg kunne ha en post-it-lapp med ME. For det høres litt sånn snodig ut, for man skulle jo liksom tenke at jo, men det ikke det litt digg å ikke tenke på det hele tiden, men hvorfor sier du det?
Det fordi at da hadde jeg slippet å på en måte føle at jeg hele tiden må forklare meg da. Hvis for eksempel, nå det jo ikke sånn at jeg snakker med så mange som jeg ikke kjenner som ikke vet om det her, men hvis noen spør bare, ja, skal du bli med på det og det, så må jeg på en måte ta hele den der regla, ikke sant? Eller hvis jeg sitter på bussen og liksom, har en skikkelig dårlig periode og ikke orker å stå, og så kommer det kanskje inn en som føler at du burde ha fått lov til å sitte, så må jeg da enten stå og på en måte risikere å bli liggende I flere uker etterpå, fordi jeg utslitt, eller så må jeg sitte der og se på alle de stygge blikkene fra alle andre, som bare tenker at herregud for en bitch som ikke gidder å reise seg for den gravide dama eller den eldre herren, liksom. Så ja, det en struggle, men ja.
Hvordan dette fra fagsiden, du som møter folk, hvor stor del av utfordringen dette her med at de møter på dette her? Da? Det både usynlig, men det å ikke bli trodd på toppen av alt det andre som vanskelig nok I seg selv.
Det har jeg jo hørt før, og jeg tenker jo at det blir på en måte en tilleggsbelastning I en utrolig sårbar situasjon, hvor du har en kropp som ikke virker I det hele tatt. Jeg fikk litt lyst til å si litt grann om hva, hvis det går an å si litt om hva ME liksom, sånn I forhold til å sette det litt I hvor syk man kan bli da. Og sette litt mer sånn, hvis vi tar utgangspunkt I de diagnostiske kriteriene, de kanadiske kriteriene, så jo ME en langvarig, alvorlig utmattelsestilstand, eller der utmattelse hovedsymptomet. Og det jo, den så voldsom den utmattelsen at du skal har hatt den I over 6 måneder, og du skal ha redusert funksjonsnivå med over 50% når du sammenligner med når du var frisk. I tillegg så blir jo utmattelsen forverret ved anstrengelse, ikke sant? Som du beskriver. Du må gå på bussen. Du blir verre hvis du står enn hvis du sitter, ikke sant? Og den anstrengelsesutløste aktiviteten, som I dette tilfellet fysisk aktivitet, det vil jo da sette deg tilbake, hvis du utenfor det du tåler. Sant? Så det viktig å hele tiden jobbe med hva tåler jeg, hva tåler jeg ikke, for å unngå å bli sykere. Og det gjelder også sosial aktivitet. Ikke sant? Jeg kan ikke være med I Frognerparken, jeg kan ikke være med på den festen, for jeg blir så dårlig av det. Selv om du sitter I en stol hele kvelden. Da. Også ved emosjonelle belastninger, da, hvis jeg skal bruke det begrepet, så kan man også bli verre. Og så tar det lang tid å komme seg igjen. Det en restitusjonstid på over 24 timer for de aller, aller fleste. Jeg lurer på om det et kriterie også, faktisk. Og for noen så tar det også dager, nesten uker, å komme seg etter den overbelastningen. Så det jo noe med, og så det et stort spekter, ikke sant, innen de som har CFSME. Det jo noen som så syke at ikke de tåler lys, lyd, lukt, berøring. De ligger I mørke rom. fra I måneder og år. Og så har du noen andre som har en såkalt mild form, som kanskje litt I den gata du det vet jeg ikke helt, men ikke det at det høres mildt ut, men hvis man bruker fagbegrepene, så handler det om å være husbunden. Det handler om å nesten ikke klare å gå på butikken. Noen klarer å jobbe lite grann, men da går det ut over andre aktiviteter. Og dette jo bare ett symptom. Så har vi jo tilleggssymptomene. Og det kognitive vansker. Man mister fokus, hukommelse, det å finne ord. Tåkehodet, tror jeg du nevnte I det du kom inn her, ikke sant? Vanlig tilleggssymptom. Søvnvansker. Kanskje en sliter med å sovne inn, våkne på natten, våkner alt for tidlig, sover alt for mye. Liksom akkurat som alle systemene helt ut av balanse. I tillegg så det her med sansesensitivitet, ikke sant? Og smerter I muskler og ledd. Og sykdomsfølelse. Så det mange symptomer, akkurat som hele kroppen gjennomsyret av symptomer, som på en måte hindrer deg, da, som du sa I stad. Bare sånn for å sette litt mer perspektiv hvor ille det her kan være. Da.
Du sa du skulle forklare hvorfor du slank på et par ekstra navn på ME-en her.
Ja, så ikke sant, I tillegg til det, så det jo ganske omstritt, for å si det sånn. De fleste som har googlet ME en gang, kommer fort inn I denne striden, dette fysisk eller psykisk? Og det jo ikke så enkelt, ikke sant? Så det gjør det jo enda vanskeligere for pasientene. En ting å stå I en så krisesituasjon, men det å ikke få noe støtte der ute, eller hvor skal jeg søke støtte? Det blir en kjempetilleggsbelastning. Så bare det med navnet, ME står for myalgisk encefalopati, som betyr muskelsmerter, og betennelse I hjerne- og ryggmarg. Så det en sånn måte å tilnærme seg sykdommen på. Og så har du på en måte en motsats til det, fordi det mange som mener at det ikke foreligger nok evidens for å si at her har vi en betennelse I hjernen og ryggmargen. Så derfor ønsker man å kalle det chronic fatigue syndrome I stedet, fordi man ikke vet hva dette da. Og som helsepersonell, så må jeg bruke CFS-ME eller ME-CFS for å imøtekomme disse to perspektivene. Og det skal man også gjøre I forskningen.
Absolutt. Hvordan har forskningen utviklet seg de siste 5 årene? Fordi blir det bedre på en måte? Dukker det opp mer nye ting, eller hvordan trenden Nei. Innenfor det?
Jeg vil ikke si det. Det mye forskning. Det switcher mellom det fysiske og det psykiske. Jeg kjenner det lugger litt når jeg sier mellom det psykiske og det fysiske, for det jo egentlig, når vi jobber med pasienter med CFS-ME, så det viktig å ha en helhetlig tilnærming. Der psykiske og fysiske faktorer påvirker hverandre over tid.
Ikke dette altså, et problem generelt I helse? Altså, dette jo ikke noe enestående bare for ME. Altså, jeg kjenner jo på det selv fra legeverden og må drive hele dette systemet her, hvor vi jobber med psykisk helse. Og hvor det jo veldig mange av disse tingene, altså bare depresjon og angst. Jeg kommer jo fra idrettsverden og fra masse fysiske utfordringer, fibromyalgi, enda en ymsebeskrivelse som bare gitt uten å holde på en måte. Og det der å kjenne på at det henger jo sammen.
Det gjør det.
Det klart, hvis stress har jo nå endelig blitt anerkjent som en folkesykdom som gir fysiske symptomer, og at det kanskje veldig ofte blir forbundet med muskelspenninger, strekk, altså krampeproblematikk, som egentlig kommer da fra overbelastning både fysisk og kognitivt, som til slutt da setter seg I kroniske ting til og med, kan dra den helt ut på høyre flanke der. Så dette jo en kjent problematikk generelt.
Absolutt.
At man
absolutt.
Driver og blander de to korta der, kjenner jeg.
Og det jo kanskje liksom veldig spissa I ME-debatten da, ikke sant? Både, jeg tror nok det handler mye om det å få forskningen videre, for det jo et tema som ikke forsket så mye på, og så har vi også et problem I forhold til det at det jo så mange måter å diagnostisere ME på. Det faktisk over 8 ulike diagnostiske sett. Og da kan en jo spørre seg, hva det vi da måler når vi forsker? Ikke sant? Det jo egentlig enormt, det jo liste på liste med symptomer, og så varierer litt disse. Så det jo mer I en retning, det som bra nå jo at man bruker mer de kanadiske kriteriene, man skal egentlig bruke det på de fleste sykehus I Norge nå, og ikke liksom plukke fra de gamle kriteriene, ikke sant? Og man prøver også å få til det I forskningen. Og så får man noen resultater hvor man kanskje finner tegn til hjerneinflammasjon da. Og så prøver man å replisere det, eller altså prøver å gjøre det om igjen, og da får man ikke samme resultatene, ikke sant? Og så kan jo det være mange grunner til det, for det klart, ja, det mange faktorer her som ikke vi får tak på i forskningen. Det hovedproblemet.
Mm. Det jo selvfølgelig viktig med forskning, og det vi jo, hvis man forhåpentligvis finner ut av det, den fysiske biten, så vil det jo kunne hjelpe alle de som ikke føler seg trodd, men absolutt. Først og fremst så føler jeg at det en ganske sånn nesnødd debatt i seg selv, i form av at hvis mennesker, som du sier, blir husbound, så gjør du ikke det for du synes det gøy.
Nei, det er veldig...
Så kan vi ikke begynne der da, med å anerkjenne poenget med at dette jo ikke folk som har finnet på dette fordi de ikke har noe annet å holde på med. Det jo en genuin greie der, og samme hvor det startet, eller om det 60% psykisk, eller, altså det jo ingen som bryr seg.
Nei.
Poenget jo det samme, at menneskene sitter med disse symptomene og disse utfordringene som de må få lov å bli anerkjent og få hjelp med, tenker jeg.
Og at vi kanskje... I stedet for, vi ikke med på den krangelen, men at man kanskje ikke krangler så mye om det det ene eller det andre, men prøver å anerkjenne at vi faktisk ikke vet enda. Og vår oppgave som helsepersonell nå å hjelpe disse pasientene som står i en så sårbar situasjon.
Og heller dele den praksis som funker.
Ja, absolutt. Det tenker jeg kjempeviktig, og det fullt mulig. Og det handler om respekt, det handler om forståelse, det handler om varme og empati. Og det vi fleste i stand til.
Ja, og ikke minst anerkjenne det at, som du sier, at veien inn i det som nå heter ME, og veien ut til å ha det bedre, er forskjellig. På lik linje med veien inn i depresjon er jo helt annerledes. Det jo ikke noe 1, 2, 3 blir deprimert, og 1, 2, 3 ikke være deprimert lenger. Så det, hvorfor skal ikke det få lov å gjelde på ME som på alle andre ikke sykdommer sant. På en måte?
Jeg helt enig med det.
Så, det er veldig fascinerende å observere det dette fra siden, for det virker så tullete. Og ikke minst, jeg har sett dette fra et pårørende perspektiv, sant, fra siden, og hvordan det har vært å observere kanskje mye som det som du beskriver, Hege, med et menneske som, eller mennesker, flere av de som jeg har sett, som har vært high performers, har kanskje vært liksom i form, vært bra mennesker i samfunnsøye med, som du sa. De bidro mye på de tradisjonelle tingene. De jobbet mye, de jobbet hardt på skolen, de drev kanskje med masse ekstra, gjerne mye fysisk aktivitet på toppen. Kanskje ble opplevd som mennesker som fikk det ting langt over snittet, da. Og så blir det tatt fra de, og så det de fysiske utfordringene og det som følger med. Men det som virker som blir det absolutt tøffeste, hvis du liksom drar dette helt ned i bånd i hva det dette egentlig dreier seg om, så det at de sitter der, eller ligger, eller hvor noe enn de og føler at de ikke lenger til nytte i det hele tatt, for noen. Ikke sant? Ikke engang seg selv, ikke bestevennene, ingen. Fordi selvfølgelig, du sammenligner jo med det gamle deg, selvfølgelig, først og fremst der, det jo ikke en sannhet. Men det det som virker som det som kanskje den tøffeste biten. Da. Hadde du tatt fra dem den, så hadde egentlig livet vært ganske medium pluss, på en måte. Fordi den så tung å bære på. Hva tenker du om det?
Og det jo også litt det i forhold til det her med det som dere snakket om ME, det en psykisk sykdom, det en fysisk sykdom, og det greiene her. Så jeg har bare lyst til å belyse litt det at jeg tror de aller, aller fleste hadde fått en eller annen form for reaksjon hvis de hadde plutselig en dag våknet opp og kjent at kroppen min, altså jeg får ikke lov til å gå på jobb, altså kroppen min nekter meg, og du blir isolert, du kan liksom, du styrer ikke kroppen din selv, du kan ikke gjøre noe av det du har lyst til. Altså det jo helt naturlig at du får en reaksjon. Det er det naturligste i hele verden. Det hadde jo vært nesten rarere hvis jeg ikke hadde fått en reaksjon, tenker jeg da. Så jeg tenker bare at det også viktig å huske på her da.
Hvordan har det vært for deg? Du nevnte det litt i sted, men på en måte kjente du deg igjen i noe av det som jeg har observert som pårørende. Dette at det til syvende og sist kanskje noe av det tøffeste å håndtere den der følelsen av at du ikke lenger til nytte for noen som et så iboende menneskelig behov.
Ja, absolutt. Det var spot on. Veldig. Så det kanskje en av de tingene som var tyngst da, i det verste.
Så hvordan klarte du å håndtere den? Nå kan vi jo snu det inn og snakke med om din historie. Hvordan har du snudd Og som sagt, du ble jo ikke borte, men hvordan har du snudd ting fra da hvor det var på det mørkeste som du beskrev da, til sånn som det nå, pluss minus?
Ja, det var jo veldig mørkt en periode, for å si det mildt. Og det ble så mørkt at det, ja, jeg sa det jo sted, at det gikk utover relasjoner, det gikk utover alt. Og jeg til slutt var så langt ned at jeg bare tenkte, nå, liksom nå enten så kan jeg bare gi helt opp og bare, ja, eller så kan jeg ta meg sammen og, få, og jobbe for å få det bra inni meg. Jeg kan ikke gjøre noe med sykdommen, den må bare på en måte bare være som den er, men jeg kan faktisk jobbe for å få det bedre inni meg da. Og da, det var en sånn der, det var vendepunktet, føler jeg. Og da begynte jeg liksom som smått med, jeg tror det første jeg begynte med var litt sånn ressursorientering. Hvem mennesker er det jeg har rundt meg som kan støtte meg? Hvem er det som jeg føler på en måte gir meg det jeg trenger nå, liksom, og åpne meg opp til de? For det også har vært veldig vanskelig. Jeg klarte ikke å være åpen med hvor vondt jeg hadde det. Jeg skjulte hvor dårlig jeg var. Det tror jeg det mange som kjenner seg igjen i.
Hvorfor gjør du det? Som de som sitter der ute og gjør det nå, hva var det som lå bak for deg?
Det kan jo være forskjellige ting, men for min del så var det jeg ville ikke påføre min for, altså jeg følte at når andre mennesker som var glad i meg da, så hvor dårlig og hvor vondt jeg hadde det, så ville de føle det, at da ville jeg på en måte påføre de min smerte. For det er jo ingen som har lyst til å se den man elsker på en måte ikke klare noen ting da. Så det var litt sånn det. Og skam egentlig, det var også skam inne i bildet. Jeg skammet meg fordi jeg ikke klarte mer, rett og slett. Så det tror jeg var de to grunnene for min del i hvert fall.
Mhm. Så hvordan fortsatte prosessen videre med å få det bra inni deg, som du sa?
Ja, jeg begynte å være liksom, jeg husker jeg ringte, eller jeg snakket med veninner på telefon, og husker jeg kjente liksom på følelsen jeg satt igjen med etterpå, hvor godt det kjentes i hjertet, og bare kjenne på den kjærligheten, da, og vite at de, jeg visste jo det hele tiden, at de bare, de ville jo bare være der for meg og ønske meg alt godt, men bare det å kjenne det virkelig, kjenne den følelsen. Og så begynte jeg å skrive takknemlighetsbok. Det er som føler jeg er sånn der skikkelig klisjé, men det er life changer. Og i begynnelsen så var det sånn, takknemlighet, jeg er ikke takknemlig for en dritt, her sitter jeg med ME liksom, og skikkelig sånn offermentalitet da. Men så begynte jeg, ok, liksom bestemte meg for at jeg skulle gjøre dette her, så i begynnelsen så var det, hva er det? Er det en liten ting i dag som har fått meg til å le, som har fått meg til å føle på en eller annen god følelse inni meg? Og da var det liksom, begynte det med å være liksom noen små ting, og etter hvert så ble det mer, det ble større, og på en måte, det ble mye lettere da, å legge merke til alt fint jeg hadde da.
Hvis vi bare sånn, fordi den dukker opp veldig ofte, den klisjeen, for det er litt morsomt å ta det fra et fagperspektiv. Voldsomt at det var vanskelig å si i dag. Fordi hva er det som egentlig skjer når vi for eksempel husker noe som har vært hyggelig selv i en veldig mørk hverdag? Hvorfor er dette noe som funker? For det er jo fagbevist også at dette funker jo. Det er jo ikke bare noe å vise hva som vi gjør fordi det høres hyggelig ut liksom, å skrive hva vi er takknemlige for. Det er jo faktisk en genuin tanke bak hvorfor det snur et mindset i et veldig mørkt tilstand.
Mm-hmm. Jeg tror ikke jeg har noe entydig og godt svar på akkurat det, dessverre. Men jeg tenker at det kanskje er en del av flere ting du har gjort. Jeg hørte også at du hadde på et eller annet vis bestemt deg på forhånd for å få det godt inni deg, ikke sant? At du, og i det så ligger det kanskje at du anerkjente den smerten du sto i, da. Du anerkjenner skammen, du anerkjenner at du har det dritt. Og det er jo mye det vi jobber med i emosjonsfokusert terapi. Det er jo nettopp det å tørre å stoppe opp, kjenne etter, anerkjenne og akseptere og gi seg selv en eller annen form for egen omsorg da, eller egen støtte i en vanskelig situasjon. Så det hørtes som du gjorde litt den prosessen alene. Nå sa du jo ikke så mye om det, men nå gjetter jeg litt på dine vegne. Og når den på en måte er der, så tror jeg at det kan funke med en takknemlighetsdagbok, eller å skrive ned, eller vi har noen sånn helt sånn konkrete teknikker da, men det litt sånn ja takk begge deler. Jeg tror hvis du har det skikkelig, skikkelig dritt, så hjelper det ikke så veldig med en takknemlighetsdagbok I seg selv. Du må ha skjedd noe før det, tenker jeg. Og det nok veldig forskjellig, men jeg vil jo heie på det å jobbe med de vanskelige følelsene, og anerkjenne og akseptere det. Det var så fint det du sa også, at det jo ikke rart til at du fikk en reaksjon. Det ville jo hvem som helst fått. Og det jo noe med, som så fint med følelsene våre. De sier noe om hvordan vi har det, og hva vi trenger. Ikke sant? Det noen viktige signaler der, da, som hjelper oss videre I riktig retning. Så det høres ut som du har hatt god kontakt med de. Mm.
Litt som litt det som forskningen sier da på dette her, noe av grunnen til at det til det funker, har interessert meg litt over gjennomsnittlig om det fordi jeg har vært nysgjerrig, fordi det mange som sier det, men jeg har jo intervjuet også hundrevis av mennesker som trekker dette frem som I forskjellige eksempler på hvorfor det har fungert å være takknemlig for ting. Og vi ser jo kanskje at noe av det viktigste som det tillater at du anerkjenner at selv I det svarte her så kan det eksistere positivitet. Så du utsetter hjernen din for en aksept for at det finnes to sannheter samtidig. At selv om du har ME, som noe av den tøffeste utfordringen man kan få, med mye svart-svart, så betyr ikke det at hele livet blir svart. Fordi med en gang du går ned der og inn I depresjonen, og den, så det nesten natta. Sånn på ordentlig. Det jo folk som det blir natta også. Så det å anerkjenne da at ja, det var egentlig en natt av dag, men bestevenninna mi fikk meg til å le. Da anerkjenner du at det har skjedd, og selvfølgelig kognitivt sett så minner du deg selv på et minne som trigger ut følelsen som du hadde da. Da lo du en gang, og så ler du kanskje en gang til når du husker på det. Og da begynner vi jo selvfølgelig, og da du endorfiner og alle disse positive kjemiske reaksjonene I hjernen også, så tillater du deg selv å faktisk le to ganger da, kanskje av vitsen for eksempel, hvis det var... Et sånt element. Og så som du sier, det funker nok kanskje ikke I uten aksept, for eksempel. Det det vel også mange som har nevnt, tror jeg. Men også den der biten at selv om du må lyve, vi har jo hatt folk som har gjort det, spesielt på spiseforstyrrelsesfronten, hvor man gjerne ikke sant, altså, står foran speilet og sier at du pen når du har hatt spiseforstyrrelse I mange år, det litt søkt på en måte å tro på det. Men hvor folk da har ljugd. Finne de på karakterer og late som de var skuespillere og alle mulige krumspring for å kunne gjøre det. Og så sakte men sikkert så ser du at det fungerer over tid hvis du står I det. Og der dukker opp noe veldig fint med det du sa. Jeg hadde bestemt meg for å prøve, og da det å gjøre det 100%. For da kan du ikke skrive en takknemlighetsdagbok og være litt sånn, det for noe fjas? Da må du bare si at, vet du hva, dette har jeg ikke prøvd før. Nå skal jeg prøve det. Det virker teit, så kan du le litt av det I tillegg. Og som sagt, til og med ljuge, hvis det det som må til I starten. Men du gjør det 100%, og du gir det et tidsperspektiv, hvor du sier jeg skal gjøre det I 2 måneder hver dag, for eksempel, bare for å sette et tall på det. Fordi da kan det faktisk hende, og med stor sannsynlighet, utifra de målingene og de tallene og tingene som jeg har sett, så funker det stort sett alltid på et spekter eller et annet. Da snakker vi ikke om at det det som snur livet rundt, men at det som du sier, en av mange ting som kan være med å snu mindsetet, kanskje spesielt å anerkjenne dette at selv om livet møkk, og det kommer det kanskje til å være livet ut på grunn av sykdommen, så betyr ikke det at jeg ikke kan få lov å ha fantastisk fine dager eller moments hvor jeg til og med glemmer at jeg har hjemme. 100%.
Ja, jeg synes det veldig fint det du sa der, fordi underveis I denne her prosessen så lærte jeg det at jeg trodde jo at hvis man var I mørket, så var det liksom, jeg skulle ta meg selv ut av mørket. Men så for min del så har det handlet mer om det å på en måte åpne gardinen og slippe lyset inn. Og det å anerkjenne faktisk at ja, jeg har det vondt nå, men jeg kan ha lysglimter, jeg kan ha det fint, at man kan romme de to følelsene samtidig også. Det må ikke være enten eller, og man kan ha det vondt, og man kan ha det fint, eller man kan ha lysglimt samtidig. Da. Så da, og da blir det også litt mindre, eller nei, det blir mer overkommelig da, når man står I det verste, og bare, I stedet for at man tenker bare sånn, ok, men jeg må komme meg ut av det mørket. Heller tenke at jeg må slippe lyset inn da.
Da feiler du jo hele tiden nå, hvis du tenker at jeg må ut av mørket, for da sier du at du skal ta deg selv fra 0 til 95 med en gang. Så selv om du kommer til 40, så blir det, jeg dreit meg ut. Men når du sier det flotte perspektivet som du har, så har du jo plutselig lykkes når du kommer til 5%. For da bare sånn, shit, I dag hadde jeg en vanvittig mye bedre dag enn de neste 2 møkkamånene jeg hadde. Og så vil en bitte liten ting plutselig være progress. da begynner det å bli spennende, for da kan man få til mye, da, tenker jeg, på det å ha det bedre inni deg, da, som du sa. For det kan du jo styre uansett hvordan denne sykdommen fysisk påvirker deg, rett og slett.
Mm.
Men hvordan tok du det derfra og videre?
Jeg jobbet jo også litt med det her, fordi at i begynnelsen, når jeg var syk, så var det litt sånn, det var akkurat som eller hodet mitt trodde at jeg skulle mestre på samme nivå som jeg gjorde før, og da ble jeg jo hele tiden nedslått, ikke sant? Fordi jeg gjorde jo ikke det, jeg kunne ikke stå der på treningssenteret og bare legge på mer vekter og liksom ha den progresjonen. Så jeg måtte finne nye mestringsstrategier, rett og slett, finne nye måter hvor jeg kunne føle på en mestring, for det er jo noe vi alle trenger, å føle på mestring. Så da måtte jeg på en måte legge bort de, jeg hadde ikke de samme arenene da, hvor jeg kunne få den mestringsfølelsen, så da var det, ut fra hvor jeg var, så var det kanskje å lese et kapittel, eller det var kanskje å komme ut og få litt frisk luft. Det kunne være å lage middag, det kunne være sånne enkle ting som jeg visste at jeg kunne klare å få gjennomført, for da fikk jeg den mestringsfølelsen da. Det også tror jeg var viktig for min del.
Hvordan jobber dere med å hjelpe folk til det? Fordi nå høres jo det veldig enkelt ut, så det skjønner jeg at det ikke har vært. Men hvordan klarer man å endre både mestringsstrategier, men også å endre forventninger? For det er jo det her mye snakk om, forventningsjustering. Mm. Hvordan jobber dere med det hos dere?
Mm. Akkurat det du snakker om der, så det jobber vi mye med, det er vel egentlig aktivitetsavpassning. Og det å finne en balanse mellom aktivitet og hvile, som kroppen faktisk tåler. Så man slipper å gjøre for mye og få krasjer og mistre mestringsopplevelsen. Så det er ofte noe av det første vi begynner med hos oss, er å jobbe med å finne ut et aktivitetsvindu, og det er aktivitet alt. Det er jo ikke å gå og trene, men det er å, kan være for noen å dusje, kan være for andre å tromme fingre, det kan være noen å lage mat for andre, ikke sant? Og så må man på en måte teste ut det her en periode da, og faktisk kartlegge hva en tåler og ikke tåler, og finne sitt individuelle aktivitetsvindu. Og når en finner det, så skal en prøve å lage en type plan ut av det, som en skal følge litt jevnlig over en lengre periode. Og det, da skal man jo plukke ut de aktivitetene man tåler, og ikke de man har skjønt at dette tåler jeg jo ikke, det må jeg vente litt med. Det kan jeg ikke holde på med nå, for da får jeg en sånn push-crash-strategi. Og det vet vi jo både gir lite mestring, men det ser også ut til å øke symptomene hvis en setter lys av den anstrengelsesutløste utmattelsen, og det forverrer sykdomsforløpet, ikke sant? Det forlenger det. Så da handler det jo ofte det om å finne sitt aktivitetsvindu og sette det inn i et system, og så øke litt sånn gradvis når kroppen er klar for det. Så det er helt sånn konkrete krykker og redskaper da. Og i det, når man jobber på den måten, så er hele tiden poenget å få en mestring av symptomene da. Og at den får til noe og føler seg ikke så ubrukelig som det er lett, og som du også sa da.
For hva er det som skjer når ting begynner å løsne litt hos deg i historien her, når du liksom faktisk begynner innimellom å ha ganske ok dager, til og med fra tid til annen en fin dag, hva skjer da?
Du tenker på psykisk nå, eller? Ja, det gjør jo noe med oss selvfølgelig. Jeg begynner å kjenne på livsglede igjen, og begynner å se på, ja, blir mer bevisst da, på alt jeg har, og ja, alt jeg fortsatt kan, i stedet for å fokusere på alt jeg ikke kan da. Så tror jeg også det har mye å si, det å gjøre ting som er godt for hjertet vårt, fordi det er lett å på en måte ligge der hjemme og så tenke på, ja, jeg skulle gjort det, og så hadde jeg kanskje lyst til å heller kanskje at venninna mi kommer og er en times tid i stedet, og at vi iblant faktisk tillater oss selv å gjøre ting som gjør godt for hjertet da, fordi hvis ikke så, hva skal jeg si, det har betydd så mye for meg, og jeg tror det er en viktig del av puslespillet å tillate oss selv å faktisk prioritere ting som er godt for oss, ikke bare det som vi bør gjøre, eller skal, eller burde, eller ja, så det, ja, det tror jeg er en fin påminnelse til alle, og det gjelder uansett om man har ME eller ikke, egentlig, ja.
Ja, og hvordan er det andre ting som dere jobber med? Nå har vi liksom trukket frem en del ting. Det andre ting dere jobber med som, som du ser virkningsfullt når dere jobber med folk som har enten ME eller andre kroniske langvarige altså sykdommer livet ut?
Altså, som jeg sa I sted, så det mange som strever med søvnen, som har en veldig ustabil søvnrytme. Så for mange så handler det om å jobbe med, rett og slett gå inn med et sånt søvnbehandlingsprogram, eller litt avhengig av hvor syk man for det et ganske krevende behandlingsopplegg. Men å bruke elementer av det, og på en måte få noen tips på hvordan man forsiktig kan komme inn I en god rytme, det jo veldig relevant for veldig mange, og vi ser jo også det at når, ikke, når du ikke sover, så blir vi jo mye mer slitne, alle, enten vi har ME eller ikke, og smertene blir sterkere, og man blir mer sensitiv på, I sansene, så, så det utrolig viktig å få den søvnrytmen på plass, så det et viktig element. Så kan vi også jobbe mye med aktiv og god hvile, avspenning, mindfulness, eller om det en kroppsskanning, å få en sånn rytme I kroppen hvor du hviler litt til faste tider og heller ha en god kvalitet på hvilen fremfor å ligge sånn 10 centimeter over senga og være kjempeanspent for det ganske vanlig å være veldig urolig og stresset også når en har CFSME så også det jo på en måte, det litt sånn krykkene da for å oppleve mestring, for å kanskje oppleve og få litt call på alle de symptomene som lever sitt eget liv ikke sant, som skal hjelpe å få ballen litt videre og så dykker vi ofte litt ned I følelsene da, som sagt da, og da det jo liksom skam tristhet, frykt sinne, som kanskje går mest igjen da, som mye å anerkjenne de og som jeg sa, å akseptere og finne behovet da, Og noen ganger så det jo, ikke sant, det har jo noe å si hvilke sårbarheter vi har med oss fra før også, ikke sant? Har du på en måte vært mye ensom og alene som liten, så det jo ikke helt usannsynlig at det trigges litt ekstra I en så sårbar situasjon hvor en så mye isolert og ensom og alene. Så, så de gamle emosjonelle sårene kan lett bli trigget I en sårbar situasjon som voksen. Og da vil det I noen tilfeller være viktig å gå inn og jobbe mer litt sånn I dybden med det også. For det viktig å jobbe med disse følelsene, for de sitter, de så kroppslige. Det så utrolig kroppslige fenomener. Hver gang vi føler noe, så liksom masse neurotransmitter og hormoner og tarmen og muskler. Ikke sant? Det så mye som skjer I kroppen da, når vi føler. Og så prøver vi, hvis vi mye med alene med disse vanskelige følelsene, så prøver vi kanskje å regulere de ved å skyve de bort, eller å spenne oss, ikke sant? Det veldig vanlig. Eller vi kan få vondt I brystet, ikke sant? Og prøve liksom å få dette bort, da. Og det jo med på å opprettholde smerte, uro, og disse symptomene som også til stede ved CFSM-en, da. Så viktig å ta tak I det også, for mange.
Før vi går inn I siste tipsen her, da, hvis vi skal liksom dritte litt I vanlig forskning. Hva det dere har sett? Altså, hva det dere ser av kunnskap om ME? For eksempel denne spørsmålen jeg fikk I sted det noe her som trigger mer, for eksempel? Og det noe her som det virker som hjelper de fleste? En ting søvn og ting som på en måte litt innlysende når man har en fysisk utfordring og hvile og de tingene der. Men det noe annet som kanskje har overrasket litt, eller noe dere har sett hos dere, som ting som du tenker viktig å trekke frem?
Jeg tenker vel egentlig at det her med... Jeg tror ikke det en ting, det den der helhetlig å jobbe på flere nivåer, da, som hjelper. Når vi på en måte, både når jeg sier flere nivåer, så kan det være jobbet tverrfaglig, ha mye samarbeid med fastlegen, fysioterapeuten på klinikken, osteopaten, at vi jobber liksom med hver vår kompetanse inn på et veldig komplisert sykdomsbilde, at det viktig, sammen med aktivitetsavfastning, energiøkonomisering. Så jeg tror det alle tingene, jeg ser ofte sånn, det mange brikker som må på plass, da, for å hjelpe pasienten videre. Men hvis jeg likevel skulle velge ut en ting som hjelper, enten ved CFSME eller ikke, så det det å være en støttende og omsorgsfull og empatisk terapeut som virkelig prøver å koble meg på hvordan du har det inni deg akkurat nå med denne sykdommen. det trenger vi alle, og det, i hvert fall når en med CFSM kanskje har opplevd mye og blir mistrodd eller ikke tatt på alvor, blir stående mye alene. Så det ganske helen I seg selv. Mm.
Hvis du skulle avflytte litt nå, Hege, med hvordan... Hvordan det du har det nå? Altså sånn pluss minus, det går jo selvfølgelig opp og ned med denne sykdommen, men hvordan har du det nå sammenlignet med når ting var skikkelig dårlig stemning?
Det går jo opp og ned. Og så var det en ting til som jeg hadde lyst til å nevne, og det var det med at når... når man står I noe sånt da, jeg som har ME, og det å bare... Eller for meg da, så det litt sånn, det kan være, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det uten at det høres helt feil ut, men bare liksom viktig å tenke på det at hvis du møter noen som I den samme situasjonen da, at man kan ha litt ekstra forståelse for at når vi møter bare sånn helt vanlige livsutfordringer, så kan det være litt sånn ekstra vanskelig, og det ikke noe sånn at det mer synd på oss enn andre, for det det ikke. Men det med at vi har ikke alle de mulighetene til å på en måte, se, jeg skal ta meg som et eksempel da, så mistet jeg faren min I september, og det var, altså det det verste jeg har vært med på, det det fortsatt. Og når du har den her sykdommen, så har du på en måte ikke de samme muligheten til å kanskje få en liten pause fra sorgen, altså kanskje gå på jobb noen timer og få en liten pause og få litt andre ting å tenke på, fordi vi ofte sitter med veldig mye tanker, og vi har ikke de samme mulighetene. Så det bare sånn for et perspektiv, fordi vi mange møter jo andre mennesker som har usynlige sykdommer, og som begrenser oss. Så jeg hadde bare lyst til å nevne det. Og nå har jeg fortsatt glemt hva de spurte om.
Hvordan det nå, sånn pluss minus?
Jo, ja, det var jo derfor jeg kom inn på dette her, fordi at står jeg jo midt I min verste utfordring med I denne her sorgen, så det går jo veldig opp og ned. Men sånn I forhold til med ME-en og sånn, så går det, vil jeg si, veldig fint. Sånn psykisk, fysisk, det klarer jeg jo ikke å kontrollere, så det har jeg på en måte befinnet meg med da. Så, men psykisk så det veldig, veldig fint. Altså det natt og dag liksom, som hvordan jeg hadde det før. Og jeg snakket med en, for jeg har vært på noe sånt I forhold til utredningen og sånn, så jeg snakket med en psykolog, og da fortalte jeg litt sånn som jeg snakket om her, hvordan jeg hadde hatt det og sånn. Og da spurte jeg henne om det mulig da, og på en måte... komme seg ut av en depresjon alene. Og det mente hun var mulig, da, så som når, når jeg fortalte henne hvordan jeg hadde hatt det, og hvordan jeg hadde opplevd det, så sa hun at det var mulig. Jeg vet ikke om du har noe innspill der, hvordan du tenker I forhold til det. Det jo snakk om en lett depresjon, altså.
Ja... Altså forskningen, altså, det litt forskjell på depresjoner, men du sier det her var en lett depresjon, og forskningen sier jo at mange som blir deprimerte, de blir på en måte, feil å bruke frisk kanskje, men blir ikke deprimerte av seg selv etter, jeg husker ikke helt hvor lang tid det tar, men at det ganske vanlig at det går over av seg selv.
Hvis det mildt og lett, veldig viktig å understreke, fordi hvis det ikke det, så det jo helt motsatt. Hvis du ikke snakker om det og ikke tar det opp, så blir det jo bare verre.
Selvfølgelig. Og jeg tenker jo, det sier vi også, tenker jo det der, og på en måte igjen da, det dele det vanskelig en står I, det så helende da. Og det kan være så både opprettholdende og forverrende å stå I vanskelige følelser som ligger bak en depresjon over tid da. Så jeg tenker jo at det jo ikke å anbefale å fikse depresjonen selv, nei. Så selv om forskningen sier at den kan gå over av seg selv, så tenker jeg at hvis man deprimert, så bør man oppsøke hjelp. Det så immere mye, da tror jeg det vil gå fortere, og det vil være en bedre helingsprosess da. Mm.
Hvis vi skal avslutte med litt noen råd, noen tanker, hvis du skulle... til de som sitter der ute, og som selvfølgelig nå da ikke har nødvendigvis kommet såpass langt som, som det Hege har, men det hva tanken du ville delt I forhold til der hvor dere nå, for at de skal kunne ta tak I det, at de da enten har fått, akkurat fått diagnosen, eller at de lurer på om de har den, eller at de har fått den, men de bare har ikke klart å snu ting rundt psykisk. Da.
Ikke sant. Detter det masse inn i hodet mitt på en gang, så det vanskelig å vite hvor jeg skal begynne, og så må jeg velge ut noe, tenker jeg.
Hvis du skulle starte da, altså for dette jo noen som må begynne på en måte, så hva vil du tipset som sånn litt som hvor begynner jeg med å i det hele tatt ta tak i det?
Jeg tenker hvis en har en sånn gjennomgripende utmattelse, at den liksom det er så tung i kroppen at den nesten ikke kommer seg ut av senga, i kombinasjon med en infeksjon som ikke går over for eksempel, så er det jo noe med det å være utrolig forsiktig i den såkalte akutte fasen. Ikke overanstreng deg, ikke selv om du har en god dag, så hold litt tilbake på energien. Samtidig er det viktig å ikke gjøre ingenting heller. Man skal gjøre den aktiviteten man tåler, og det må man på en måte finne ut av. Og jo fortere man finner ut av det, og slutter å pushe seg selv. Det er veldig mange jeg snakker med CFSM som har vært utrolig flinke piker og gutter, hvis man kan bruke de begrepene, som har forstrukket seg selv i mange år. Så det er på en måte det første du kan gjøre selv, og liksom ta deg selv på alvor, ta symptomene på alvor, sånn i den første fasen. Og den kan jo variere, ikke sant? Du må jo ha hatt utmattelse i over 6 måneder før du på en måte kan vurdere om du skal få diagnosen eller ikke. Så det er en periode der hvor du har overlatt veldig mye til deg selv. Da er det her med ikke for mye aktivitet, ikke for lite aktivitet, veldig, veldig viktig.
Og hvordan tar man kontakt hvis man mistenker det? Hva er prosessen i Norge for å helst komme greit gjennom det? Da? For nå har vi jo hørt litt sånn skrekkscenarier. Hva ville vært ditt tips til hvordan havne hos dere for eksempel, eller hvordan få hjelp hvis du sitter og er usikker?
Det er jo fastlegen som du må kontakte. Og har du ikke en god og støttende fastlege, så bytt fastlege. Det er liksom kjempeviktig å ha han eller hun på lag. Få en vurdering. ME er jo en utelukkelsesdiagnose, så da starter jo på en måte utredningen med blodprøver, diverse tester, neuropsykologiske tester, maskiner, gjennomlysninger, for å finne om det er noe galt. Og er det ikke noe galt etter en sånn grunnpakke, så må en få en henvisning videre, da. For eksempel til CFSM-senteret på Aker. Der er det dyktige. De er dyktige stort sett når du kommer til tredje linje spesialisthelsetjenesten. Og så er det jo det, ikke sant? Det er jo, det var vel i går jeg sjekket, og det er 52 ukers ventetid, ikke sant? Hvis du er heldig og kommer inn i det hele tatt. Så det er knappe ressurser, det er lite prioritert, og gjør det ekstra krevende. Så det er på en måte den utredningsprosessen. Og så er det jo selvfølgelig å prøve å støtte seg selv på en god måte. Bruke venner når du liksom kjenner på skammen og har lyst til å gjemme deg. Det er jo på en måte skam, det er handlingstendensen til skam, er at man har bare lyst til å gjemme seg og forsvinne ned under bakken, ikke sant? Så kanskje ta litt tak i den når man kjenner at man har lyst til å begynne å isolere seg ekstra. Bruke de rundt seg som man stoler på, for støtte, selv om man ikke har noe lyst.
Hva er dine beste tips og triks til de der ute som sitter og kanskje tør å adressere litt den der skammen? Hvis man kjenner på skammen og også frykten med at man føler at man har feilet og ikke noen gang kommer til å ha et bra liv, hvordan skal man liksom klare å snu litt på den og tørre å gjøre litt det du har gjort da, og i hvert fall sørge for at jeg skal få det så bra som jeg kan med denne sykdommen?
Ja, det blir jo mye av det som jeg har nevnt, men også det som du sier, det med å ta seg selv og sine symptomer på alvor. Også jobbe med å komme litt over den der, å føle at man er sånn needy, hvis man spør om hjelp, ikke sant? Det er litt sånn, jeg synes i hvert fall det er kjempevanskelig å spørre om hjelp, jeg øver på det fortsatt. Og det å faktisk tørre å be om hjelp, da, fra de, som du sier, som man stoler på, og som man vet bare ønsker deg godt. Prøve å være åpen med de som er nærmest, for det er du er utmattende bare det å skulle late som du er friskere enn det du er, så i hvert fall prøve å ha kanskje den, i hvert fall en person da, som vet hvor ille det er faktisk, og prøve å være ærlig med den, men også det å ta seg selv på alvor og velge seg selv, si nei til ting som ikke gagner deg da. Det tror jeg også er veldig viktig. Jeg er jo veldig sånn, skal jo si ja til alt i samfunnet vårt, men det å faktisk prioritere seg selv da, og vite at jeg ikke er egoistisk, det er jo helt motsatte. Så ja.
Og tusen hjertelig takk til dere begge to som kom hit og både ga oss litt innsikt og forståelse og forhåpentligvis noen tips og triks til de der ute som kanskje står I det der, men også pårørende som rundt, som kanskje ikke helt når inn, eller som kanskje ikke har fått nok forståelse da, og hvor viktig det så fra et pårørende perspektiv, så vil jeg kanskje avslutte med å treffe dere litt, de som pårørende der ute, og tørre å utfordre litt hvordan du ser på det. Jeg har nok nevnt det før I podcasten, men en av de beste rådene jeg fikk av bestemor den gangen da hun levde, det var at hvis du dømmer andre mennesker ut ifra hvordan du hadde reagert selv, eller håndtert dette selv, så vil du alltid feildømme folk. Så det hun egentlig mente jo at hvis du da som frisk person skal prøve å dømme en person som ikke frisk, ut ifra hvordan du hadde håndtert den situasjonen selv, som for eksempel det å si at man kanskje lat da, hvis du ikke engang kan være med til Frognerparken selv om vi skal ta bussen og jeg tar med stol til deg. Da føler jeg at jeg legger masse til rette, og så tenker jeg, men det må du klare. Men hvem du til å vite svaret på det, når du ikke har hatt ME selv? Det burde være ganske innlysende at det kan du ikke vite svaret på. Så tørre å ta det som et utgangspunkt, og heller prøve å være litt mer nysgjerrig. For da tror jeg det blir mye lettere å skape en god dialog hvis jeg heller spør deg, hvorfor synes du det vanskelig? Fordi I mitt hode så tenker jeg at det mulig. Og så tørre å ha den samtalen uten å dømme. Men rett og slett fordi at jeg lurer på hvorfor det vanskelig. Litt sånn som dere har gjort her nå, hvor det har vært delt liksom åpent og ærlig. Og hente mer kunnskap. For det faktisk så mye der ute. Det ikke bare denne podcasten her som snakker om som ME. Det finnes jo masse videoer og sikkert podcaster og lydbøker og alle mulige rare ting der ute. Som vi også kommer til å, som vi alltid gjør på onsdager, så kommer det tips og triks til linker og ting som vi kommer til å få fra dere, hvor vi kommer til å tipse på det. Men hvis du har et par tips på slutten her, Hegen, hvor stedet hvor du kan finne
altså, god info? Det jo mange, altså det Facebook-konto, hele sider og kontor og grupper, både for ME, pasienter, de som I utredning, eller under utredning, pårørende. Det Snapchat-kontor, som jeg selv har vært en del av før, snapper litt innimellom, hvor det liksom, det for pårørende, det for de som syke selv, og det masse, masse informasjon. Det hjalp meg masse, I hvert fall, når jeg sto I det, og ikke og følte meg, liksom, jeg følte meg helt alene I verden, og ja, det masse informasjon, altså.
Vi skal dele noen av de, som sagt, på den notdagen, som vi alltid gjør. Linker som vi får fra dere begge, så der det bare å følge med. Hvis du vil ha noen konkrete ting, så kommer det også på onsdag. Igjen, tusen takk for at dere var med. Og ikke minst, sjekk ut dere begge to. Vi tagger dere begge og hvor dere jobber, og hvis noen vil ta kontakt, så vet dere hvor dere kan gjøre det. Takk til alle som hører på. Fortsett å sende inn tips til både gjester og hva vi skal snakke om. For det jo tross alt deres podcast, Hverdagssyken. Ha en strålende dag, folkens, og husk å prøve å gjøre den så god som mulig, for det faktisk opp til deg, uansett hva som skjer inni deg eller utenfor. Takk for oss.